Ráno povstaneme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám, všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, malým i veľkým, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy. Nech nás premieňa láskou. Nech z nás rozvezuje slobodou. Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dobré ráno vám prajem. Tuto kvetnú nedeľu máme tu nádhernú ikebanu, ktorá je taká vysoká ako ja. Na úvod odprevadíme deti, zapalíme sviečku. Dneska ich tam čaká úplne že skvelý program. Budú vyrábať rôzne veci. Bolo to tak pekné, keď som to videl, tú prípravu, že kebyže tu nemusím stať, tak ja idem na besiedku dneska. Poď, Vanka, zapalíme sviečku. Prechádzame si tieto nedele a príbehmi Krista pred jeho smrťou. Boli sme so zákonníkmi, ktorí urobili na začiatku vážne rozhodnutie v svojom srdci ho zabiť. Boli sme na poslednej večeri. Boli sme v zápase v Getsemane a videli sme ľahostajný spánok učeníkov. Potom sme videli zradu boskom Judáša, aj zradu Petra za peretím. Toto sa dneska všetko, ako to v živote býva, keď nastávajú veľké problémy a sa kumulujú, tak prídu na súd. Kto z vás už bol na súde? By ma zaujímal. Raz, dva, tri. A ja som bol. Vždy. Tak nie veľa. Nie je tam príjemná atmosféra na tom súde. Ja si to veľmi dobre pamätám, bol som tam ako svedok. Ľudia podliehajú tlaku, manipulujú, majú niekedy strach, ale v konečnom dôsledku stále rozhoduje motivácia, s ktorou na súd prišli. To rozhodnutie väčšinou, aspoň môj poznatok je taký, že nastalo predtým, ako prišli na súd. Na tom súde sa už skoro nič nezmení a používa sa tam najsilnejšia zbraň. Hovorené a písané slovo. Tak dneska o tom súde bude kázať Kristína.
Počas pôstneho obdobia čítame v prvom čítaní z Biblie jeden zo žalmov 113 až 118. Ide o tzv. Halel, v preklade chválte, ktorý pravdepodobne spievali učeníci po poslednej večeri, skôr než odišli na Olivový vrch. Žalm 118. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie Izrael, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povedia tí, čo sa boja Hospodina, jeho milosrdenstvo trvá na veky. V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma. Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek? Hospodin je so mnou, medzi mojimi pomocníkmi. Pohrdavo sa pozriem na tých, čo ma nenávidia. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na kniežatá. Obklúčili ma všetky národy, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Obklúčili ma, áno, obklúčili zovšadial, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Obklúčili ma ako včely, zhasli ako plameň z trstia, ale v mene Hospodina som ich odrazil. Prudko na mňa dorážali, aby som padol, ale Hospodin mi pomohol. Hospodin je moja sila a pieseň, stal sa mi záchranou. Hlas plesania nad záchrancom znie v stanoch spravodlivých. Hospodinová pravica mocne zasiahla. Hospodinová pravica sa povzdvihla. Hospodinová pravica mocne zasiahla. Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodina. Veľmi ma potrestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, vôjdem nimi a poďakujem sa Hospodinovi. Toto je Hospodinova brána, ňou vchádzajú spravodliví. Ďakujem ti, že si ma vypočul, že si sa mi stal záchranou. Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Stalo sa to napokyn Hospodina. Je to vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý urobil Hospodin. Plesajme a radujme sa v ňom. Hospodin, prosím, pomôž. Hospodin, prosím, dopraj úspech. Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina, žehnáme vás z Hospodinovho domu. Hospodin je Boh, osvecuje nás. Zoraďte slávnostný sprievod s ratolestiami až k rohom oltára. Ty si môj Boh, ďakujem ti. Vyvyšujem ťa, môj Bože. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.
Povstaneme k modlitbe. Prosíme ťa, Duchu Svätý, aby si pripravil naše srdcia, aby mali schopnosť nielen počuť, ale aj porozumieť. Prosíme ťa, aby do každej jednej životnej situácie, ktorou sa každý nás nachádza, aby si prehovoril aj v túto chvíľu a poukázal na veci, ktoré sú dôležité, aby si občerstvil naše srdcia, aby si napravil chodníky a naplnil naše motivácie. Amen.
Áno, uplynulé nedele sme čítali o Ježišovom zajatí odsúdení veľkňazmi, opustení učeníkmi a nakoniec o trojnásobnom zradení jedným z najbližších učeníkov Petrov. Aj dnešnú nedeľu pokračujeme v čítaní veľkonočného príbehu, tak ako ho zaznamenal evanjelista Marek v 15. kapitole. Je to príbeh, ktorý sa blíži do veľkého finále. Hneď na úsvite sa zišli veľkňazi so zákonníkmi a staršími i celá velerada. Ježíša spútali, odviedli a vydali ho Pilátovi. Pilát sa ho však spýtal: Ty si kráľ Židov? On mu odpovedal: To ty vravíš. Veľkňazi ho obviňovali z mnohých vecí. Pilát sa ho znovu spýtal: Nič neodpovedáš? Pozri, čo všetko na teba žalujú. Ježiš však už nič nepovedal. Takže Pilát sa čudoval. Na sviatky im prepúšťali na slobodu jedného z väzňov, o ktorého žiadali. S povstalcami, ktorý sa pri vzbúre dopustil vraždy, bol uväznený aj muž menom Barabáš. Zástup vystúpil hore, žiadal si to, čo im Pilát vždy robieval. A Pilát im povedal: Chcete, aby som vám prepustil tohoto kráľa Židov? Lebo vedel, že veľkňazi ho vydali zo závisti. A tak veľkňazi poštovali zástup, aby si žiadali prepustiť radšej Barnabáša. Ale Pilát sa znovu obrátil na nich a spýtal sa: A čo mám teda urobiť s týmto, ktorého nazývate kráľom Židov? Vtedy znovu zavolali: Ukrižuj ho. A Pilát im povedal: A čo zle urobil? Však ešte hlasnejšie kričali: Ukrižuj ho. Vtedy Pilát, rozhodnutý vyhovieť zástupu, prepustil Barnabáša. No Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.
Dobré ráno. Predposledné zastavenie krížovej cesty nás teda privádza k Pilátovi. Ježiš bol doteraz vypočúvaný cirkevnou vrchnosťou. Na druhý deň sa veľkňazi a zákonníci rozhodnú pokračovať v súdnom procese, tentoraz pred Pilátom, ktorý je predstaviteľom politickej moci v Judsku. Cestou k Pilátovmu palácu sa okolo zatknutého zhromažďujú ďalší ľudia. A tak sa ocitáme uprostred drámy plnej postav, ktoré rôznym spôsobom pristupujú k tomu, čo sa okolo nich deje. Z textu Evanjelia je zrejmé, že tá dráma sa neodohráva len v samotnom príbehu, ale aj v srdciach prítomných ľudí. Sú tu veľkňazi a zákonníci, je tu Pilát a sú tu tiež ďalší ľudia, opísaní ako zástup. A pred nimi stojí Ježiš. Každá z týchto postáv nám kladie dôležité otázky. Skúsme si na okamih predstaviť, že sme tam tiež. Kde stojíme? Aká je naša rola? A ako odpovedáme na výzvy, ktoré táto rola prináša? Pozrime sa najprv na situáciu z pohľadu veľkňazov a zákonníkov. Sú to vplyvní ľudia, elita, lídri spoločnosti, ktorí kdesi na začiatku pozerali na Ježiša s údivom, ba možno i s obdivom, No čoskoro pochopili, že tento človek im svojou existenciou nastavuje zrkadlo. Je taký, aký by mali byť oni. Je ideálom skutočnej zbožnosti. Pre tých, čo majú o sebe vysokú mienku, je málo čo také neznesiteľné, ako pozerať sa na svoj žijúci ideál s vedomím, že ho nikdy nedosiahnu. Rozumejú, že Ježiš ich vysoko prevyšuje, nielen svojim poznaním a schopnosťami, ale aj láskavosťou a spravodlivosťou a napokon i obľúbenosťou u ľudí. Plný závisti a žiarlivosti dospejú k jedinému možnému riešeniu. Zabiť svoj ideál. Zbavia sa tak výšitiek svedomia a súčasne dokážu, že to bol len obyčajný človek. Na to, aby mohli Ježiša zabiť, potrebujú prísť dôveryhodným obvinením. Lenže z čoho majú Ježiša obviniť? Nedokážu na ňom nájsť nič zlé. A tak začnú ohýbať pravdu. Hľadajú príbehy, ktorými by podporili obraz Ježiša ako nebezpečného delikventa. Postupne sa dobro stáva zlom a zlo sa stáva dobrom. Ten, ktorý uzdravuje, v skutočnosti škodí. Ten, kto v skutočnosti ubližuje, je prezentovaný ako príklad láskavosti. Múdrosť sa stáva hlúposťou, hlúposť je prezentovaná ako múdrosť. A spoločnosť, v ktorej sa systematicky zotiera hranica medzi pravdou a lžou, je len krôčik od legalizovaného vraždenia. Vstupňuje sa nedôvera voči dobrým úmyslom ľudí okolo nás, začíname žiť v permanentnej paranoji a predstieraní. Ani naša spoločnosť nie je imúnna voči zásahom takýchto lídrov. Denne sledujeme, ako sa lož čoraz viac šíri aj tam, kde sme si to doteraz nedokázali predstaviť. Od klamstiev v politike, cez odmietanie pozitívneho účinku vakcín, až po popieranie holokaustu a šírenie konšpirácií o tom, že Zem je plochá. Od relativizácie pravdy, z ktorej sme urobili len uhol pohľadu, sme sa dostali do bodu, že sa nedokážeme zhodnúť na tom, čo sú fakty, čo je realita. Výdatne tomu napomáhajú sociálne siete, ale aj AI a vznik tzv. Deepfake videí, ktoré dokážu vytvárať falošný obsah, takmer nerozoznateľný od skutočnosti, doslova na požiadanie. A tak sa stane, že komunikujeme s niekým, kto sa pozerá na tú istú vec ako my, ale každý z nás vidí niečo úplne iné. Pripomína mi to scénu z kultového filmu Matrix z konca 90. rokov. V nej sa hlavná postava, Neo, ocitne v počítačovej simulácii zvanej konštrukt. Je to prázdny priestor, do ktorého možno naprogramovať čokoľvek. Neo sa v jednom okamihu dotkne koženého kresla, ktoré je nadizajnované ako súčasť programu a spýta sa, toto nie je skutočné? Jeho mentor Morpheus zareaguje. Čo je skutočné? Ako definuješ skutočnosť? Ak hovoríš o tom, čoho sa možno dotknúť, čo môžeš ovoňať, čo môžeš ochutnať alebo uvidieť, tak skutočnosť sú jednoducho elektrické signály interpretované tvojim mozgom. V zápätí Morpheus Neovi v starom televízore ukáže, že svet, ako ho doteraz Neo zažíval, nie je reálny. Jeho mozog bol oklamaný umelou inteligenciou. V skutočnosti je svet pusté miesto so spálenou oblohou. Vítaj v púšti reality, povie Morpheus a v diaľke sa ozve katastrofické zahrmenie. Neo je z tohto zistenia absolútne zdrvený. Čomu má veriť, ak sa nedokáže spoľahnúť ani na vlastné zmysly? Možno sa takto z času na čas cítime aj my. Čo je skutočné? Čomu alebo komu môžeme v dnešnom svete dôverovať? Ako rozlíšiť pravdu od lži a dobro od zla? Pozrime sa na to z perspektívy Piláta. Pilát je miestodržiteľ rímskeho vladára Tiberia a jeho úlohou je udržiavať pokoj a stabilitu v tejto provincii, zabezpečiť výber daní pre Rím a rozhodovať v závažnejších súdnych sporoch, vrátane poprav. V iných evanjeliách, najmä v Jánovi, je Pilát opísaný oveľa podrobnejšie. Ale ako hovorí jeden môj známy katolícky kňaz, Marek sa nevykecáva. Vyjadruje sa úsporným jazykom a ide rovno k veci. Najprv sa Pilát Ježiša opýta, či je kráľom Židov. Nejde o teologickú otázku. Piláta zaujíma čisto politická stránka veci. Usiluje sa Ježiš o vzburu proti rímskemu impériu, snaží sa uzurpovať moc, ktorá mu nepatrí. Ježiš odpovie na prvý pohľad vyhýbavo. Ty to hovoríš. Prečo Ježiš nedá jednoznačnú odpoveď? Nuž preto, lebo odpoveď je áno, aj nie. Áno, Ježiš je skutočným kráľom Izraela. A platí aj to, že ako Ježišovi nasledovníci máme vzdorovať totalite. Kresťanstvo nie je apolitickým náboženstvom v zmysle akejsi spoločenskej neutrality. Máme sa ozývať, keď vidíme, že okolo nás sa deje zlo. No Ježiš nie je kráľom Židov tak, ako si to predstavovali ľudia Pilátovho typu. Neprišiel, aby vyvolal zmenu režimu. Nestane sa z neho politik, ktorý bude na zemi vládnuť v Božom mene. Na Pilátovu otázku odpovedá, to sú tvoje slova. Ako by chcel povedať, to je tvoj spôsob uvažovania. Ja rozmýšľam iným spôsobom. Nejde mi o moc, ale o pravdu. Jánovo evanjelium dodáva. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Inými slovami, každý, kto rozlišuje medzi pravdou a lžou, dokáže porozumieť môjmu spôsobu uvažovania. V Jánovom evanjeliu Pilát reaguje tou dobre známou otázkou. Čo je pravda? Nevieme, akým tónom Pilát túto otázku vyriekol. Možno to povedal sarkasticky a s výsmechom. Čo je pravda? Možno v tej otázke zaznelo zúfalstvo človeka, ktorý na krátku chvíľu nazrel do iného sveta a zatúžil byť jeho súčasťou. Čo je pravda? Každopádne Ježiš už na túto otázku neodpovedá. Aj v Markovom evanjeliu mlčí, hoci zákonníci, veľkňazi i sám Pilát na ňo dorážajú. Pre Piláta je Ježišovo mlčanie nepochopiteľné. Keď ide o moc, nesmieme sa prestať brániť. Veď ako by to v televíznej diskusii vyzeralo, keby politik pri nejakom obvinení odmietol odpovedať. Kto mlčí, ten svedčí. Nie? Pilátovi je však v tomto bode jasné, že Ježiš s ním neprišiel súperiť. Navyše, ako nám Marek objasní, Pilát má náboženských lídrov prečítaných a vie, že sú ovládaní závisťou. Svedectvá proti Ježišovi sú falošné. Tento človek je nevinný. No jedna vec je poznať pravdu a druhá vec je podľa toho konať. Najmä, ak máte pred bránami paláca rozvášnený dav. A tak sa Pilát pokúsi zo situácie vykľučkovať. Opýta sa, chcete, aby som vám prepustil toho kráľa Židov? Dôraz položí práve na tie posledné slová. Je to predsa váš kráľ, snáď ho nechcete zavraždiť. Ponúka sa tiež elegantné riešenie. Môže dať Ježišovi amnestiu, ako to zvyčajne robieva na veľké sviatky. Azda, keď si budú mať vybrať medzi usvedčeným vrahom a svojim kráľom, vyberú si kráľa. Dal sa však rozhodne pre Barabáša. Po chvíli to bezradný Pilát skúša ešte raz. Čo mám teda urobiť s tým, ktorého nazývate kráľom Židov? To vy ste ho tak nazvali. Dobre si to premyslíte. Dal však bola po ukrižovaní. Pilátov posledný pokus. Čo zlé urobil? No nedočká sa už odpovede. Dal unášaný najspodnejšími prúdmi len sfanatizovane kričí: ukrižuj ho. A Pilát rezignuje nie preto, že nemal inú možnosť. No tak veľmi sa zľakol ľudí v uliciach a tlaku náboženských vodcov, že sa prejavil ako typický populista. Marek píše, že Pilát sa rozhodol vyhovieť zástupu. Je to jeho rozhodnutie. Ako to opísal Alexander Fleck vo svojej knihe Parabible, Pilát si dal urobiť rýchly prieskum verejnej mienky a ten sa skončil jednoznačne. Ježiš musí byť odstránený. Pre Piláta platilo to staroveké vox populi, vox dei. Hlas ľudu, hlas Boží. A tak Ježiša nechá zbičovať a vydá ho, aby ho ukrižovali. Dalo sa vôbec v Pilátovej situácii zareagovať inak? Veď sa tak snažil verdikt zvrátiť. Čo ak by sa postavil proti davu a odmietol by dať Ježiša zabiť? V stávke bolo všetko. Jeho povesť, mocenské postavenie, pohodlie a možno by sa ten dav prebil až do jeho paláca. Veď mu šlo o život. Keď som nad tým premýšľala, vynoril sa mi v pamäti príbeh mladej Rusky Darie Kozirevovej. Daria od počiatku plnoformátovej vojny proti Ukrajine rôznymi spôsobmi verejne vyjadrovala svoj nesúhlas so štátnou politikou. Pred 2 rokmi, sotva 19-ročná, bola zatknutá potom, čo na sochu ukrajinského básnika Tarasa Ševčenka prilepila úryvky z jeho básne Môj testament. Boli to tieto verše. Pochovajte ma a potom povstaňte a roztrhnite svoje ťažké okovy a polejte krvou tyrana slobodu, ktorú ste získali. Daria strávila pre tento čin 2 roky vo väzení. Odtiaľ vyzývala Rusov, aby vyjadrili svoj postoj. V jednom zo svojich posolstiev napísala: keď všetci premôžu svoj strach a prehovoria, bude na rade Putinov gang, aby sa začal báť. Žiadne zlo netrvá večne. Každá diktatúra sa raz skončí. Možno sa zrúti pod vlastnou váhou, alebo sa zrúti, lebo ľudia konečne povstanú proti nej. Keď počúvam takéto príbehy, pýtam sa sama seba, čo by som dokázala pre svoje presvedčenie obetovať ja. A nemusí pritom ani ísť o život. Možno príde mu len o priateľov alebo dobrú mienku ľudí, na ktorých mi záleží. Nedávno som čítala rozhovor s Františkom Mikloškom, ktorý sa rozhodol nehlasovať za novelu ústavy, napriek tomu, že strana, ktorej je členom, hlasovala za. V rozhovore, v ktorom reflektoval toto rozhodnutie, povedal, že uplynulý rok bol najťažší v jeho živote. Novinári sa ho okrem iného spýtali: prečo je podľa vás dôležité pre človeka stáť si za svojím a neuhnúť zo svojho presvedčenia? Mikloško odpovedal: človek v živote prechádza rôznymi vášňami a plánmi. Chcete niečo dosiahnuť, tak za tým idete. Často nevyberáte prostriedky. Ale blíži sa koniec života a človek vie, že tam bude stáť sám. Veriaci človek vie, že tam bude stáť pred tvárou Božou a tam už nepomôžu ani politické tlaky, ani perspektíva preferencií a podobne. Budete stáť tvárou v tvár zodpovednosti. Ako to máme my? Ako sa rozhodujeme v situáciách, keď máme na výber medzi vernosťou našim hodnotám a vlastným prospechom? A ako sa rozhodoval zástup, ktorý celý proces s Ježišom sledoval? Zdá sa, že ich celkom ovládla mentalita davu. Emócie boli pre nich dôležitejšie ako realita. Stratili kritické myslenie a nechali sa uniesť akousi davovou psychózou. Tu záleží už len na jednom. Za každú cenu dosiahnuť svoje bez ohľadu na to, čo je správne alebo pravdivé. Je to ako keď sa ponoríme do facebookových komentárov a poštvaní všade prítomnými botmi slovne zlinčujeme skutočného človeka. V tých momentoch nedokážeme odpovedať na pilátovskú otázku. O čo tu vlastne ide? Čo zlé tento človek urobil? Oči máme červené od krvi a dokážeme už len kričať, ukrižuj ho. Keby sa dnes zákonníci a veľkňazi usilovali zmanipulovať dav, ktorý ešte nedávno Ježiša radostne vítal v bránach Jeruzalema, som si takmer istá, že by na to použili sociálne siete. Ako sme na tom my? Kedy sa nechávame strhnúť vlastnými emóciami? V ktorej oblasti svojho života sme manipulovateľní? Tento príbeh je zvláštny aj tým, kto tu nie je. Marek nespomína učeníkov ani ženy, ktoré Ježiša nasledovali. Možno tam boli ako bystandery v dave presvedčení, že ich hlas zanikne v hukote väčšiny. Možno sa v tej chvíli úplne vytratili, lebo sa nedokázali dívať na tú nespravodlivosť. Ich neprítomnosť zvýrazňuje Ježišovu osamelosť. Je tu, obklopený ľuďmi a predsa úplne sám. V počiatku odpovedá na Pilátovú otázku, no potom už skôr mlčí. V Ježišovom mlčaní tučíme pokoj, ktorý si s veľkou námahou vybojoval v Getsemanskej záhrade. Už nemá nič pod kontrolou. Vstupuje do úplnej zraniteľnosti, pretože vie, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Už nemusí nikomu nič dokazovať. Stačí, aby bol. Všetka pravda už bola vypovedaná. Už tu len stojí ako nemé svedectvo o Božej láske z očí v oči ľudskej zlobe. Napokon je tu ešte jedna postava, ktorá po celý čas nepovie ani slovo, no predsa je v epicentre diania. Barabáš. Zločinec odsúdený pre zosnovanie sprisáhania, pri ktorom zomrel človek. V prvých prepisoch Matúšovho evanjelia je dokonca nazývaný Ježiš Barabáš. Je dosť možné, že to skutočne bol Kristov menovec. A v neskorších prepisoch bolo toto prvé meno odstránené z úcty voči Kristovi. Zvláštny je aj význam jeho mena. Bar Abba. Syn otca. A tak sa Pilát rozhoduje medzi dvoma Ježišmi a obaja sú synmi svojho otca. Barabáš je synom pozemského otca a Ježiš nebeského. Predstavujem si, že Barabáš sedí v cele a zvonku k nemu preniká volanie davu. Ukrižuj ho, ukrižuj ho. Pravda, že to sa dalo čakať, pomyslí si. Začuje hravu blížiacich sa vojakov. Tak je to tu, idú ho odviezť na popravisko. Vojaci vstupujú do jeho cely a nezainteresovane mu oznamujú. Ideš na slobodu. Dnes namiesto teba zomrie niekto iný. Berú Barabášov kríž, Barabášove klince, aby ich použili pri ukrižovaní iného. Predstavujem si, že Barabáš je v šoku. Možno sa pýta, o koho ide. Kto bude visieť na miesto neho? Nejaký iný Ježiš, odpovedia vojaci. Nejaký iný Ježiš. Tie slová v ňom uviaznú znovu a znovu sa mu premieľajú v mysli. Možno o Ježišovi počul, možno mal na ňo svoj názor, možno ním pohrdal, lebo nebol dostatočne politicky angažovaný. A teraz zmetene stojí na ulici, nečakane slobodný, môže ísť kamkoľvek a robiť čokoľvek. Zrazu má plno možností, hoci len pred chvíľou nemal na výber. Ešte dlho sa bude pýtať, prečo ja? A žijem život hodný toho, že niekto zomrel namiesto mňa. Páči sa mi, ako ten kontrast medzi osudom Barabáša a osudom Ježiša vyjadrila táto ikona z 15. storočia. My všetci sme Barabáš, synovia a céry pozemských otcov, odsúdení na smrť. Ježiš zomrel za každého z nás. Sme to my, zmetene stojaci na ulici, nečakane slobodní. Zrazu máme plno možností tam, kde sme doteraz nemali na výber. Aký život budeme žiť vo svetle toho, že niekto zomrel namiesto nás? V hlave sa mi vynára refrén Žalmu 118, ktorý sme dnes čítali. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Chcem skúsiť taký malý experiment. V tomto žalme je taká výzva. Nech povie Izrael. Nech povie dom Áronov. Jeho milosrdenstvo trvá na veky. Poviem tu prvú časť toho verša. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. A chcem vás poprosiť, aby ste odpovedali, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Viem, že pre niektorých z vás hovoriť nahlas počas bohoslúžieb je veľmi mimo vášho komfortu. Napriek tomu chcem urobiť tento malý pokus. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý. Nech je náš život plný tejto vďačnosti za dobro, lásku, pravdu a slobodu, ktoré sme v Kristovi získali. Amen.
Postaneme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Ďakujeme ti, Pane Bože, za tento pokojný deň, ktorý nám dovoluješ prežívať v tomto rozbúrenom svete. Ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré sme smeli počúvať. Ďakujeme ti za to, že pred nás nanovo staviaš tú starú výzvu, aby sme hľadali pravdu, aby sme žili v pravde, aby sme konali pravdu. A ja musím vyznávať, Pane Bože, ako často v tomto zápase tápem. Ako často sa musím pýtať, čo je pravda, kde je pravda, aký mám zaujať postoj v tej konkrétnej životnej situácii, v ktorej sa nachádzam. Čo je to správne, čo mám urobiť? Tak ja prosím o to aj toto ráno, aby si nám všetkým pridával citlivé srdcia, aby si nás viedol svojim duchom, aby si nám dával tvoje zjavenie a tvoje videnie toho, čo je ten správny postoj a čo máme urobiť. A zároveň ťa chcem prosiť o to, aby keď to poznanie získame, aby si nám dal aj odvahu konať podľa toho, podľa pravdy, ktorú sme našli. Aby si nám dal, aby sme neboli tými, aby, ktorí sa snažia tú pravdu nejako zľahčovať a zahmlievať a spochybňovať, ale naopak. Daj nám silu, aby sme boli tými, ktorí ju vedia dôsledne nasledovať. A konať podľa nej, aj keby to malo znamenať. A bolo to v nás neprospech, alebo újmu, alebo aj iné starosti. Pane Bože, chcem ti zároveň ale aj poďakovať za to, že napriek tomu, že častokrát prehrávame a tápeme v tomto našom hľadaní pravdy, ty si ten, ktorý sa nad nami nanovo zmilovávaš. Ty si ten, ktorý nás nanovo prijímáš a odpúšťaš nám, lebo tvoje milosrdenstvo trvá na veky. Ďaká ti za to. Amen.
Nech nás trojediný Boh uvádza do pravdy. Nech nám dá múdrosť skúmať naše myšlienky, pohnutky a motivácie. Nech nám dáva sílu vážiť slova a nech nás privádza k sebe počas nasledujúceho týždňa. Amen. Teraz počas oznamov bude vykonaná zbierka. Ďakujeme vám za vaše dary na prácu v tomto zbore. A zo pár oznamov a potom príde ešte asi dlhšie komunitné obienko. Oznamy sa týkajú hlavne nasledujúcich aktivít, ktoré nás čakajú počas Veľkej noci. Cez týždeň pozývame na zborové aktivity v stredu o 18. hodiny, kde sú stále modlitby vďačnosti za svetlo Veľkej noci. Počas Veľkej noci vás pozývame Veľký piatok 3.4. O 17. hodine bude Veľkopiatková bohoslužba spoločná so zborom Kaplnka. O 19. hodine, hneď potom, bude Cesta kríža, to tradičné putovanie s krížom na kopec, teraz Hrubý vrch, zráz na parkovisku pri obratisku Kútiky, električka číslo 9. Trasa bude asi 3,5 kilometra, zoberte si športovú obu. Biela sobota, 4.4., zhromaždenie bude o 19. chválospev Veľkej noci. Nedeľa skriesenia 5.4. o 10. slávnostné veľkonočné bohoslužby s Večerou Pánovou. Veľkonočný pondelok 6.4. veľkonočný zborový piknik. Pozývame vás na spoločný zborový piknik na veľkonočný pondelok od 10. hodiny 6.4. na Partizánskej lúke na začiatku železnej studničky pri altánku pri Dele. Altánok máme objednaný na celý deň na Partizánskej lúke. Je príjemné prostredie na hry detí, prechádzky či rozhovory pod korunami stromov. Tešíme sa na každého, kto si nájde čas. Miesto je ľahko dostupné. Jedlo vlastné, grilovacie miesto a palivo sú zabezpečené. Bližšie informácie poskytne Adam a Slávka Markušovci. Brat kazateľ má dnes doraz pust. Prajeme vám požehnanú nedeľu a komunitné okienko.
Dobrý deň. Tak ja by som vám chcela, teda, alebo prinášam vám správy zo včerajšej konferencie. Včera sa v priestoroch Bilgimu na Hanovej konala konferencia siete škôl C.S. Lewisa s názvom Spoločná identita škôl, ktorú organizovala správna rada združenia. Bol tam teda aj Milan Mitana, ktorý mal úvodné slovo a konferenciu viedol Roman Baranovič. Stretli sa na nej predsedovia a členovia správnych rád našich škôl, základných škôl, gymnázia aj lycea. Na začiatku každá škola krátko predstavila, v akej aktuálnej situácii sa nachádza, čo sa im darí a čo ich teší, ale tiež hovorili o tom, aké majú plány a výzvy do najbližšieho obdobia. A hlavným bodom konferencie bolo uvedenie do života nového dokumentu s názvom Spoločná identita škôl C.S. Lewisa. Tento dokument vznikal približne rok a má slúžiť ako taký strategický kompas, ale zároveň aj ako verejné vyhlásenie identity škôl smerom k rodičom, partnerom a širšej verejnosti. Dokument bude čoskoro zverejnený, takže verím, že si ho budete môcť aj vyprečítať. A následne sme o jednotlivých častiach diskutovali v menších skupinách a tiež o tom, ako ho prakticky využívať do budúcna. V našej skupine zaznela jedna pekná myšlienka, ktorá ma veľmi oslovila a rada by som sa s vami o ňu podelila. Vzdelanie má veľký zmysel, ale najviac prináša ovocie, keď je zasadené do prostredia so správnymi hodnotami. Prajem vám peknú nedeľu.